Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гости будет Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковского. Поводле Ольги, сегодня в ночи милиция забрала ее из дому, не назвавшуюся и не потлумачивши по какой справе, а в посторонку ее избивали. Позднее ее выпустили, погрожающий судом за бойку с милицией и образу президента. У блиц-анализе экономист Михаил Залесский разглядая планы злетя Менского автозаводу с российским КАМАЗом. Как завсёды прогучить огляд интернету, а в передаче «Белый спис» на этом тыдне Лявон Вольский. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, час от часу дожди. Температура по ветру в ночи от 1 до 5 градусов, у день от 8 до 14. И зараз до новинок дня. За апошніми подіями в свете сочить Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Президент Злучаных Штатов Барак Обама наведал сегодня место теракту 11 вересня 2001 года у Нью-Йорку. И он усклал венок на месте, где стояли вежи Сусветного гандлевого центра и сустрелся со свояками загинулых. Ранее Обама наведал пожарную вежу у Нью-Йорку, где працавали 15 человек, что загинули при тушении огню после терактов. У неделю в Пакистане у вынику операции американских спецслужб был забитый лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен, головный организатор сгаданных терактов. Выступаючи в Нью-Йорку, Обама заявил, что поспеховая операция супраць Бен Ладена показала всему свету, что Америка не забылася об ахвярах террору. Улады Тунису выставили новое обвинувачение супраць зрынутого президента Бен Али и его жонки. Официальное агентство «Новин Украины» поведомило, что обвинувачение, связанное с забойством демонстрантов подчас народного повстания, которое привело до отхиления Бен Али от улады у студени. Официальный Триполи осудил решение международной контактной группы по Либии об створении фонду поддержки либийских повстанцев. Представник Урада Муса Ибрагим закликал сусветную супольность прислуховываться до меркования либийцев и обвестил заклики до отставки Муамара Каддафи аморальными. У часе сустречи, якая проходит сегодня у Риме, было принято решение активовать фонд допомоги повстанцам найближейшими тыднями. У часе сустречи у Риме по выниках двухбаковых перемовов помеж держсекретаркой США Гиллари Клинтон и министром замежных справ Италии Франко Фратини, США и Италия закликали до терминового спынения гвалту у Сирии.
Злучаные Штаты обвестили кропковые санкции супраць ключевых фигуров и структур, отказных за тяжкие правопорушения у Сирии. Я вельми ценю заклик моего итальянского коллеги до санкций Евразвязу, которые, поводле чаканию, будут уведены не в забаве.
Тем часом сирийские войски по черзе зачищают города, у которых проходят массовые антиурадовые выступы. У выніку этих операций гинут десятки оппозиционеров, сотни смещаются за краты. У забурениях у Сирии, которые начались наприкінці студеня, загинули принамсі 560 человек. Российский державный концерн «Газпром» завершил будовництво морского участка газопроводу «Полночный поток». Про это поведомил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, подкресливший, что будовничие работы заняли менее за полтора года. Чекается, что первая линия трубопроводу начнет помповать газ уже сёлета, другая линия мая быть завершенная на лето. «Полночный поток» мая помповать газ с России в Немеччину в обуход транзитных краин у Беларуси, Украины да Польши. Это был выпуск новин. У наступной слухайте знов прикладно праз одну годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гости будет Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы о массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковского. Поводле Ольги, сегодня в ночи милиция забрала ее из дому, не назвавшись и не потлумачивши по какой справе, а по сторонку ее избивали. Позднее ее выпустили, погрожаючи судом за бойку с милицией и образу президента. У блиц-анализе экономист Михаил Залесский разглядая планы злетя Менского автозаводу с российским КАМАЗом. Как завсёды прогучить огляд интернету, а у передачи «Белый спис» на этом тыдне Лявон Вольский. Усё гэта ды и іншае пазней, а зараз Алена Тиханович с заглядом падзею дня, звязаных с Беларусью.
Тры прэзідэнцкія кандыдаты Някляеў, Рымашэўскі і Саннікаў, а таксама 19 актывістаў іх штабу і шараговых удзельнікаў плошчы сёння былі на лаве падсудных. Пяцярым з іх за ўдзел у плошчы вынесеныя прысуды ад 3 да 4 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд адхіліў хадайніцтва Уладзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі з-за адсутнасці складу злачынства. Някляеў таксама адзначыў, што суд не стаў разглядаць эпізод брутальнага нападу на яго яшчэ да закрыцця выбарчых участкаў.
Упіраліся, як маглі, нібыта тое, што маглі забіць чалавека, тьфу, у параўнанні з тым, што на плошчы затапталі там 4 чалавека для ўсінятня. І так я гэта і не дабіў.
На працэсах у Менску працягваліся спробы знайсці доказы беспарадкаў 19 снежня і шкоды, нанесеныя маёмасці, прадпрыемствам і транспарту. Гаворыць адзін са сваякоў абвінавачаных.
Каждый блок обвинений начинался, в общем, с перечисления, что, мол, бесчинствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака замшевого. Бедного прокурора заплетался язык.
Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць таким же непрымальным, як і разгон мирных демонстрантов. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Вільні заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Пофала таксама лічыць, што выбух у метро беларускія ўлады выкарыстоўваюць для ўзмацнення рэпрэсій. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь за мяжы сям'і беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна, прыхільніка былога кандыдата Саннікава. Лукіна, які вырашыў, што яму пагражае арышт, абаранілі польскія памежнікі. Аднак дзеці і жонка пад прымусам апынуліся на беларускай тэрыторыі. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі абвяргаюць паведамленне рэсурса Life News пра тое, што галоўны абвінавачаны па справе выбуху ў менскім метро, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, быў моцна збіты і нават, магчыма, шпіталізаваны.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Сёння ў кастрычніцкім судзе Менску суддзя Алла Булаш вынесла прысуды 5 ўдзельнікам леташняга пратэсту супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў. Маладафронтаўца з горадні Алеся Кіркевіча і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава прыгаварылі да 4 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста Еўрапейскай Беларусі, навукоўцу Змітра Дразда і беспартыйных Андрэя Пратасенію і Уладзіміра Хамічэнку да 3 гадоў пазбаўлення волі. Усе будуць адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Расказвае Інна Студзінская.
Грамадскім актывістам далі больш жорсткія тэрміны, чым беспартыйным. Маладафронтавец Алесь Кіркевіч у апошнім слове заўважыў, што не апошнюю ролю ў яго абвінавачванні адыграла ягоная палітычная пазіцыя і палітычная сіла, за якой ён стаіць, малады фронт. Сяброўка Кіркевіча Вераніка Віргар кажа:
«Я не чакала проста, што дадуць столькі 4 гады. Было зразумела, што ўсе сядуць. Гэта было зразумела і відавочна. Але гэта вельмі несправедлівы прысуд і 4 гады за Да, 3 удары, некі неабгрунтаваныя, проста некі абвінавачванні маладым хлопцам. Праўду за кратамі не схаваеш».
Менш чым запрасіў дзяржаўны абвінаваўца Бароўскі, атрымаў толькі Змітер Дрозд. Прокурор прасіў 3,5 гады, суддзя прызначыў 3 гады зняволення. Прычым архівіст Дрозд надзвычай эмацыйна і пранікнёна выступіў з апошнім словам. Сваякі нават апасаліся, што наадварот, за гэта яму дадуць больш. Змітер Дрозд сказаў, што на машыне часу мы перанесліся нібыта ў 1938 год. Суддзя нават зрабіла за ўвагу, маўляў, гаварыць трэба па сутнасці справы. Усё адно Дрозд казаў пра сталінскія рэпрэсіі, пра цяперашнія фальсіфікацыі на выбарах. Годна трымаўся на судовым працэсе і Павел Вінаградаў. Бацька Павла Вінаградава, спадар Юры, быў агаломшаны журскім прысудам.
Какие могут быть у отца чувства, когда судят его сына ни за что? Пока я, конечно, очень сильно расстроен. Я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти. Я его полностью поддерживаю. В интернете моего сына называют незломным Виноградом. 100% он выдержит. Так, как он сегодня сказал, он выйдет и будет бороться с этой властью.
27-годовый программист Андрей Протасеня не был громадским активистом, не цікавился политикой. На площади опынулся выпадково, трапил под уплыв на толпу і пару разоў ударыў па шчыту амапаўца. За гэта атрымаў 3 гады. Аляксандр, старэйшы брат Андрэя Пратасені, кажа, што зараз самае складанае паведаміць пра прысуд маці.
Я расцэньваю прыгавор як поўнасцю несправядлівы і недастойны нашых судоў.
А вось вы ведаеце свайго брата, вытрымае ён гэта? Вось усё ж такі турма, гэта выпрабаванне вельмі жорсткае.
своего брата я верю на 100%. Я уверен, что он выйдет оттуда человеком, каким был и до тюрьмы. Он сильный, мужественный парень, честный. Я думаю, что его это не сломит. Я его буду со своей стороны поддерживать всячески.
Усе пятеро обвинувачиваются во удзеле у массовых беспарадках. И хоть адвокаты довольно грунтовно и пераканаўча доводили до обвинувачивания, что не было подпалов, погромов, узброенного супротиву, гвалту над особой, видовочно, что гэты артыкул 293, частка 2 криминального кодексу, будет теперь широко применяться и до остатних удельников площади.
Рассказывала Инна Студзінская. Таким чином активиста кампании «Говори правду» Павла Виноградова осудили на 4 года изняволения в колонии узмоцненного режима. Молодофронтовца Олеся Киркевича так само на 4 года, сябра инициативной группы Андрея Санникова Дмитрия Дрозда на 3 года, беспартийного Андрея Протасеню и Владимира Хомяченко на 3 года изняволения. Як эти присуды комментуют правооборонцы, которые сочили за судовым процессом, рассказывает наш корреспондент Олес Дашчинский.
Правоабаронца Валентин Стефанович отсочивал увесь процесс над Виноградовым, Киркевичем, Протасением, Дроздом и Хомяченком. Ён отзначил, что суду не представлено доказов того, что у Минску 19 снежня были массовые беспорядки. Ён заявил, что правоабаронцы не сгодные с такими присудами.
Я лечу, что не доказана вина этих людей в здесьнении злочинства по частке 2 артикула 293, а минавито у тем, что яны приняли непосредный удел у массовых беспорядках. Коли казать уже особенно похожему с фигурантов, так в относно Киркевича в принципе не было доказов, что он нечто робил. Еще ему 4 года вынесли, я не разумею. Меркую, что тому, что он сябр молодого фронта, так ему быть за это. Тому я лечу, что эти присуды являются незаконными и повинны быть отменены. И мы настоиваем на вызволении всех осужденных по артикулу 293 и признаем их безумовно политвязнями.
Старшиня фонду развития правовых технологий Алина Танкачева означает, что напередодні были опубликованы материалы между народной экспертизы подеев 19 снежня в Минску. Там зроблена выснова, что массовых беспорядков не было.
Каждый раз мы ожидаем того, что все-таки вот этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были, ну, в каком-то смысле убеждены, что в том числе и результаты экспертизы и подробнее доказательств все-таки приведут суд к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали сегодня, продолжение ранее выбранной стратегии, приговор чрезвычайно жестокие, то есть непропорциональные содержанию правонарушений. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены. Это каждый раз настолько больно и грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы.
Комментующие сегодняшние выроки, отказный секретарь управы партии БНФ, юрист Владимир Лапкович, сказал, что улады протягивают выносить неправомерные присуды.
В судовом поседжении знову ж не было доказано то, что в уголе имели место массовые беспорядки. В уголе с материалами, которыми будуется вся следующая праца, все доказы в суде – это показания так званых потерпелых, которые экспертиза не подтверждает, то, что они являются потерпелыми. То есть, что отсутствуют видеоматериалы, которые яскраво доказывают вину той или иной особы, мы имеем справу не с пробой юридично разобраться в той ситуации, что же здорово 19 снежня. А мы маем справу выключно с такой политической расправой и с сигналом тем, кто остался на воле, то есть, что любой протест, навод минимальный, будет жестко караться в Беларуси.
Говорил юрист Владимир Лапкович. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску 24 годины в сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Все те, кого судят, уже вошли в историю независимой Беларуси как лучшие представители нашей страны. А те, кто судит, вошли в историю позора Беларуси. Все они ответят за свои преступления. Да-да, именно за преступления против своего народа.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 5 травня у Фрунзенском суде Менску начали судить кандидатов на президента Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их штабов Андрея Дмитриева, Александра Феодуту, Сергея Возняка и Насту Положанку. Як отреагировали на выставленное прокурором обвинение удельники протесту, этого процессу, передает Олег Груздилович.
Усім удельникам процесу в Фрунзенском суде продублявали обвинувачення організації групових дій, які грубо порушили громадський порядок. Реакція на обвинувачення була різною, хоча у нічим і супала. Цілком не признав себе винуватим Володимир Некляєв. При цьому екс-кандидат казав про юридичну, а не політичну відказність за події на площі. Ось що сказав Некляєв.
Я вини свою не признаю, але коли ми знайдемо собі можливість, усі будуть присутні, не тільки підсудні. И прокурор, суддя признает, что это процесс политический, тогда я готов признать те политические помилки, которые я сделал в час президентской кампании, я их сделал, я это не отмовляю, и за их отказываюсь. Але в этом выпадку со мной за свои политические помилки должны отказывать все, кто принимал удел у прошлых президентских выборах. И у первую шайбу той человек, який став діяти президентом, і про якого узнікли ті негативні наступства, про його незагади, про брутальний розгон площі, він так само повинен бути у суді і разом з нами всіми за це відказує.
Цілком не признала своєї вини і Наста Положанка. І вона рішить, що ніяк не організовувала те, що відбулося 19 снежня. Кандидат на президента Віталій Ромашевський признав вину частково.
Я признаю те, що закликав людей до цього площі, що були допущені максимум помилки. Некоторые организационные авиа не могут признать, давать заведомо ложные показания и свечиться супрать себе, погажающиеся супротивших, погажающиеся с тем, как написано вот это подъявлено нам документы. Ну, частково с тем, что предоставил государство курорствования, я вот.
Сябра штабу Некляева Александр Феодута так само признал вину частково и забил удокладнение.
Признаю, что именно политическую ответственность. Я согласен с квалификацией действий по 342 статье 4 Уголовного кодекса и совершенно не согласен с полным ее описанием и в постановлении об увеличении на качестве обвиняемого и в защитном обвинении.
Керівник штабу Некляєва Андрій Дмитрів фігурує у обвинуваченні у епізоді, який попередничав збиттю Некляєва невідомими. Відказуючи на питання про вину, Дмитрів почав з гэтага епізоду.
Знаю, що на коллекторній, коли було требування дати осмотр автомобіль, я противодействовал і не дав. І навіть на те, що я призывав людей на площадь, правда, вважаю, що це адміністративне, а не уголовне правонарушення. Я также признаю вину, что совершал определенные действия, да, которые можно трактовать как организацию. Но в процессе допросов я бы хотел дать пояснение по этому поводу, потому что в этой части я не полностью согласен.
Частково признал свою вину и Сергей Возняк. Але, як и Дмитриев, Возняк тлумачил, что признает за собой административные порушения и что свядомо закликал людей сделать это порушение, провести на несанкционированный митинг. Чому? Бо иначе немогчимо было выказать протест супроть фальшованных выборов. То, что влада выборы сфальшовала, Сергей Возняк не сомневался. Так само Сергея Возняка обвинователи у тим, что он и лжесвечил у справе подпали приватной квартиры, где, по воде версии милиции, зникла великая сумма грошей. Эта справа, по воде надзиральников, не мая дочинения до подзея 19 снежня, а лишь мусти оказалась в обвинувавчем заключении, якое выставили Возняку. Тут Сергей Возняк своей вины цалком не признае.
На суде у Фрунзенском районе Менску был наш корреспондент Олег Груздилович, и до судовой темы мы еще вернемся поздней у нашей программе. Нагадаю, сегодня судят аж на трех президентских кандидатов: Некляева, Рымашевского и Санникова, а так само 19 активистов их штабов и шараговых удельников. И так само более информации про судовые процессы, у тем лику онлайн-репортажи и фотоздымки, а так само видеозаписи можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеи четверга. Три президентские кандидаты, Некляев, Рымашевский и Санников, так само 19 активистов их штабов и шараговых удельников после выборчего протесту сегодня были на лаве подсудных. Пятеро удельников площади отримали присуды от 3 до 4 годов колонии взмоцненного режима. Суд отхилил ходайництво Владимира Некляева об закрытии справы про массовые беспорядки 19 снежня за отсутности складу злочинства. Някляєв таксама адзначыў, што суддзя стаў разглядаць эпізод брутальнага нападу на яго яшчэ да закрыцця выбарчых участкаў. Сёння ў Бабруйску пачаўся суд над Яўгенам Васьковічам, Арцёмам Пракапенкам і Паўлам Сырамалотавым, якіх абвінавачваюць у падпале будынка мясцовага аддзялення КДБ. Ім пагражае ад 7 да 12 гадоў турэмнага зняволення за асабліва злоснае хуліганства. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі еўрапейскі звяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала.
Бліц-аналіз свабоды.
5 траўня адбылося першае паседжанне працоўнай групы па пытаннях магчымага зліцця Менскага аўтазаводу з расійскім КАМАЗам. Паводле інфармацыі, якая тычылася працэсу, якая патрапіла ў прэсу, беларускі бок гатовы пагадзіцца на прапанаваныя Расіяй умовы, а менавіта на тое, што МАЗ можа быць аддадзены КАМАЗу ў абмен на 25% пакету акцый аб'яднанай кампаніі. Чаму Менск ідзе на продаж гіганта беларускай прамысловасці і што прынясе аб'яднанне з КАМАЗам супрацоўнікам Менска аўтамабільнага? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Як вы ўвогуле ацэніце ідэю таго, што МАЗ павінен вступіць у нейкую супольнасць з расійскім КАМАЗам? Ці гэта ідэя прадуктыўная, таму што з'яўляюцца нейкія агульныя рынкі? Ці гэта ідэя, што называецца не ад добрага жыцця, проста таму, што МАЗ вымушаюць да гэтага?
Грошы скончыліся. Тут такое жыццё, што няма куды дзецца. Трэба прадаваць нешта. А рускі давно ўжо хацелі мазганы прыбраць. Ну, вось і дамовіліся ў такі спосаб. Як той кажуць, млоду пшымусіць, а стару пшыдусіць, да?
Калі, напрыклад, прадстаўнікі ўлады, ідэолагі ўлады выступалі супраць прыватызацыі там беларускіх нейкіх прадпрыемстваў, яны казалі, што заходнія прадпрыемствы толькі хочуць знішчыць канкурэнта. Ці тая ж самая логіка можа быць прыменена ў гэтым выпадку, і ці можна асцерагацца, што той же самы КАМАЗ можа проста пайсці гэтым шляхам?
Мне цяжка меркаваць за кіраўнікоў КАМАЗа, але з пункту гледжання гаспадарчага адбываецца наступнае. За 25% КАМАЗа яны атрымліваюць 100% МАЗа. І гэта прымальная здзелка. Што далей рабіць з гэнай маёмасцю? Можна працягваць выпускаць МАЗы. Можна зрабіць, што яны будуць рабіць нейкія заказы, але малаімаверна для КАМАЗа. З пункту гледжання вот таких маніпуляцій буйных, гэта чыстае паглынанне адной кампаніі другой кампаніі. Атрымліваецца так, што рыба па велічыні роўная праглынае роўную сабе.
Беларускае кіраўніцтва не раз азначала сацыяльную накіраванасць эканомікі, у тым ліку беларускіх прамысловых гігантаў. Кожны гігант мае прафілакторыі, дзіцячыя садочкі, так званую сцялку, а таксама тое, што часам на гэтых заводах 5 работнікаў робяць тое, што могуць зарабіць 3. Па-вашаму, пасля зліцця з КАМАЗам можа наступіць цьму гэтаму канец, ці патрабуюць расійскія інвестары проста большай эфектыўнасці?
Мой досвід падказвае, што гэна адбываецца не пасля, а да зліцця. Таму што вот тое, калі гавораць комплексны аўдыт робяць, то спачатку праводзіцца расчыстка баланса. І з яго спісываюцца зялёныя насаджэнні, бюсты таварыша Леніна і Сталіна, которые захоўваюцца ў заводскім клубе з 52 года, і ўся астатняя лабудзень, которая нікому з новых гаспадароў не патрэбна. Ім патрэбны асноўныя фонды, і пры тым іх галоўная вытворчая частка. Нельга сказаць, што наш МАЗ ён бесперспектыўны, таму што ён дайшоў ужо да балалайкі. З пункту гледжання вытворчасці аўтамабіляў гэта жыццяздольнае прадпрыемства. Ён не жыццяздольны з пункту гледжання продажу аўтамабіляў. Калі ён стане рускім, то яны будуць са свістам ухадзіць у тую самую Расію, куды яны ўхадзілі даўней. Толькі прыбытак прыносіць рускім, а не нам.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі разважаў пра перспектывы зліцця Менскага аўтазаводу з расійскім КАМАЗам. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і вы самі ў любы час можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Людзі шукаюць валюту. У мяне такое ўражанне, што наш урад у разгубленасці. Немає ніякого тлумачення людям, бо некому таке становище вигодно. Дають нажитися определеним колом, ну, відомо, не пенсіонерам, а тим, хто має дочинення до вертикалі. Не обов'язково до уверху вертикалі, може і унизі. А я ще підвищення цін. Учора ціни були на некоторі товари продовольственні, були одні ціни увечері, а раніці вже другі. Вони ж не привезені, а були на складі, тому і повинні бути по той же ціні.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Яшчэ раз нагадаю, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» слухаем песню ў выкананні Лявона Вольскага. Сольная творчасць Лявона Вольскага – гэта найперш светлыя, аптымістычныя баляды з налётам лёгкага суму. Як патлумачыў сам спявак у нашай нядаўняй размове ў студыі «Свабоды», ён наўмысна зрабіў стаўку на кампазіцыі, якія адрозніваюцца па настрою ад таго, што ён рабіў у гурце НРМ. Адзін з такіх прыкладаў – песня «Дай мне знак», што ўвайшла ў праект «Такога няма нідзе» ў самы апошні момант. Калі ўвесь матэрыял ўжо быў цалкам гатовы да выдання, Лявон адчуў, што ў гэтай праграме бракуе выніковай песні і напісаў яшчэ адзін твор з адсылкай ў 60-е, якім і быў прысвечаны праект. Музыка імкнуўся перадаць той настрой свабоды, які панаваў у шмат якіх еўрапейскіх краінах у той час, як да прыкладу ў Чэхаславаччыне. Як зазначыў Лявон на прэм'еры песні, на жаль, тагачасная вызваленчая плынь была спыненая магутнай рэпрэсіўнай машынай, але праз 20 гадоў нарадзілася ізноў, каб змесці ўжо гэты абрыдлы лад. Таму і песня выйшла такой светлай, трошкі сумнай, але пры гэтым аптымістычнай.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей, і мурхі снецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, рыхтуй дзяцей, бо не ў забаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры цень, і мурхі снецца і ў баце. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с каханья и зябром. І все абдымная любов тебе раскрыецца ізноў. Дай мне знак, дай мне надзею, што я паспею. Даю мне надею, что я заспею, и в этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стена, у яе короткое житё. Дай мне знак, дай я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею.
На хвалях Радио Свобода у программе «Белый спис» Лявон Вольский. И при конце этой годины еще прогучить одна песня этого выканавца. В эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашей гости будет Вольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковского. Как завсёды прогучить огляд интернету, у передачи «Белый спис» еще одна песня Лявона Вольского. Але найперш Алена Тиханович за оглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Три президентские кандидаты – Някляев, Рымашевский и Санников, а так само 19 активистов их штабу и шараговых удельников площади сегодня были на лаве подсудных. Пятерым из них за удел у площади вынесены присуды от 3 до 4 годов колонии узмоцненного режима. Суд отхилил ходайніцтва Владимира Някляева об закрытии справы про массовые беспорядки из-за отсутности складу злочинства. Някляев так само отзначил, что суд не стал разглядать эпизод брутального нападу на его еще до закрытия выборчих участков.
Убирались, как могли. И вы такое, что могли забить человека, тьфу, в сравнении с тем, что на площади затоптали там 4 всего там для ученятия. И так я это и не добился.
На процессах у Менску протягивались спробы знайсти доказы беспорядков 19 снежня и шкоды, нанесенные маемости, предприемствам и транспорту. Говорит один со свояков обвиноваченных.
Каждый блок обвинений начинался, в общем, с перечисления, что, мол, бесчинствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака замшевых базовых. Бедного прокурора заплетался язык.
Закрытие незалежных выданий у Беларуси Евразвяз лечит таким же непримальным, как и разгон мирных демонстрантов. Про это на прессовой конференции у Вильни заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Пофола. Пофола так само лечит, что выбух у метро белорусские улады выкористовывают для узмацнения репрессий. Драматичный инцидент отбылся подчас приезда у Беларусь за мяжи семьи белорусского бизнесовца Александра Лукина, прихильника былого кандидата Санникова. Лукина, який вырашил, что ему погрожает арешт, оборонили польские помежники. Однако дети и жонка под примусом опынулись на белорусской территории. У Комитете державной безопасности Беларуси обвергают поведомление ресурса Light News про то, что головный обвиноваченный по справе выбуху у Менске метро, который находится у следственного изолятора, был мощно сбитый и навык махчима шпитализованный.
Подеи четверга оглядала Алена Тиханович. Таким чином, сегодня у Кастрычинском суде Менску судья Алла Булаш вынесла присуды 5 удельникам летошнего протесту супроть фальшования президентских выборов. Молодофронтовца с городни Олеся Киркевича и активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова приговорили до 4 годов позбавления воли. Активиста Европейской Беларуси, науковцу Змитра Дрозда и беспартийных Андрея Протасеню до Владимира Хомиченко приговорили до 3 годов позбавления воли. Все они будут отбывать покарание в колонии узмоцненного режима. Больше подробно про гэты да и іншыя судовыя процессы на нашем сайте в интернете свобода.org. Там сама можно знайсці фотоздымки и відео с процессов. А зараз крыху больше подробно про один из новых судов, якія сёння пачаліся в Менску. У суде Московского району пачаўся суд над 6 удельниками падзеяў на площади незалежности 19 снежня 2010 года. Дмитрием Дарониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталием Мацукевичем и Евгеном Сакретом, Олегом Федоркевичем. Их обвинувачивают по части 2 артикула 293 Криминального кодекса об массовых беспорядках. Ніводны из подсудных не признал цалком выставленных обвинувачиванняў. Подробности подае Галина Абакунчык.
Суддзя Лена Шылько адразу абвясціла перапынак. Не з'явіўся адвакат аднаго з абвінавачаных. Адноўлены працэс пачаўся з удакладнення асобаў падсудных. Высветлілася, што 4 з 6 абвінавачаных маюць вышэйшую адукацыю, узрост ад 24 да 50 гадоў. Усе беларусы і ніводзін не належаць да палітычнай партыі. Затым прокурор Мельнік цягам амаль гадзіны зачытваў абвінавачанні: удзел у масавых беспарадках, збройны супраціў супрацоўнікам дзяржаўных органаў, збіццё супрацоўнікаў АМАПу і матэрыяльная шкода ўрадаваму будынку. Вось як гэта пракаментаваў адзін са сваякоў абвінавачаных.
Снімаюць на сёння слушаў абвінення. Там было 6 абвіняемых. Каждый блок абвінення начынался, в общем, з перечыслення, што, мол, вещенствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака за Нет, там помимо ущерба, там он очень долго говорил. То есть он не говорил про человека, которого обвиняют. Он говорил вообще. Бедного прокурора заплетался язык, он с трудом произносил некоторые слова, особенно недемократическими. Я не знаю, это вообще позорище.
Поводле обвинувачения подсудные сбили 29 амаповцев, але сведками сбоку потерпелых у суд пришли только трое. Сирот присутных у судовой зале были так само представники правооборонных организаций, у тым лику Сергей Остов, назиральник от АБС. Журналісты, сваякі падсудных. Маці аднаго з іх таксама перакананая, што выстаўленае сыну абвінавачанне надуманае і беспадстаўнае.
Я думала, што у меня самы замечательны і спакойны сын на свеце. А пачытав і услышав, што он все это пагранил, што он там всех пабіл, не знаю, мне кажется, што слишком все строго. Не должно быть. Вот. Надо кого-то наказаць. Вот нашли кого-то.
Допыт шасці абвінавачаных доўжыўся больш за 3 гадзіны, і ніводзін з іх не прызнаў выстаўленых абвінавачанняў цалкам. Часткова прызнаваліся ў тым, што некалькі разоў ударылі па шчытах міліцыянтаў і агароджах, але пасля таго, як самі атрымалі дубінкамі. Што добраахвотна ішлі даведацца пра вынікі выбараў і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, што не бачылі масавых непарадкаў і звар'яцелага натоўпу, а толькі мірных грамадзян. Чаму падсудным выставілі абвінавачанні ў крымінальным злачынстве, мяркуе адзін са сваякоў падсудных.
Щоб сидзелі, як мыша пад венікам, щоб даже ніхто не смел пасмотрець сторону Дроздов, не дай Бог ещё. Пакаяцца как следует, получат там 3 года, а не пакаяцца 4, ну, как-то так.
Пасля выступаў абвінавачаных у судзе абвешчаны перапынак да 10 гадзін 6 траўня.
Расказвала Галіна Бакунчык. Яшчэ раз нагадаю, што пра ўсе судовыя працэсы, якія цяпер адбываюцца, можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там можна пакінуць свае каментары, а таксама тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Народную волю чытаю з першых нумароў. У ёй шмат цікавай, разнастайнай і галоўнай праўдзівай інфармацыі. І вось наша ўлада прыдумала рукамі міністра інфармацыі Пралісковскага задушыць гэту газету. А хто спытаў згоду на гэтае дзікунства ў чытачоў газеты? Хто даў права міністру Пралісковскаму вырашаць за мяне, якія газеты мне чытаць, а якія нельга? Прычапіліся да народнай волі за яе мужнасць і прынцыповасць. Хачу сказаць цвёрда і рашуча: рукі прэч ад народнай волі. Мікалай.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радыё свабоды, ў эфіры «Вынікі дня». Сёння раніцай з Ленінскага раённага ўправлення ўнутраных справ у Менску выпусцілі Вольгу Класкоўскую, сястру палятвязня Аляксандра Класкоўскага. У інтэрв'ю нашым радыё Вольга Класкоўская расказала пра абставіны свайго затрымання.
Гэта адбылося сёння ўначы. 2 міліцыянты праводзілі затрыманне. Яны не прадставіліся і ніякіх пасведчанняў я таксама не бачыла на іх вопратцы. Скруцілі мяне, і яны пазванілі ў дзверы.
То бок яны ўначы прыйшлі да вас дадому?
Так, так, так. Пасля 12, бо, ведаеце, я не на гадзіннікі, ні на што ў гэты момант, канешне, не глядзела. І, можа быць, я не вельмі слушна зрабіла, што адчыніла дзверы, але з іншага боку я проста згадала гісторыю з братам, калі 3 месяцы таму у гэтай жа кватэры яму пазванілі ў дзверы супрацоўнікі КДБ, ён дзверы не адчыніў, іх проста вынеслі вельмі хутка. Не хацелася неяк дом на вушы ставіць, і плюс у кватэры знаходзілася мая дачка. Бок, каб пазбегнуць непатрэбных стрэсавых яшчэ акалічнасцяў, я, ў прынцыпе, сама вырашыла дзверы адчыніць. Вось, мяне адразу пачалі клікаць, назвалі імя і імя па бацьку, Вольга Аляксандраўна. Это наш звестны журналіст здесь, з такой недарэчнай нейкай іроніяй. Вось, апранулі на мяне кайдамкі. І калі я пачала проста пытацца, што здарылася, абсалютна ніякіх тлумачэнняў не пачула, а толькі шквал лаянкі. Проста, ну, я думаю, што ў эфіры я не буду гэта пераказваць, але жах проста якісьці. Пасля мяне вывели з дому, і побач ужо стаяў міліцейскі вусік. У кайданках мяне туды пасадзілі, услед за мной выбегла моя маці, пачала абурацца і плакаць нават, і прасіць, што вы робіце, за што вы яе затрымліваеце, адпусціце маю дачку. Але маму таксама, гэта яна ўжо пасля мне распавядала, бо я не бачыла гэтага, я ўжо ў машыне знаходзілася. Адштурхнулі і вельмі груба далі зразумець, што кабета гэта не твая справа. Пасля мяне завезлі ў Ленінскі РУС. У гэтай машыне міліцейскай, шчыра кажучы, не вельмі прыемныя хвіліны перажыла, бо па-першае цалкам заблакаваныя рукі ў кайданках, а па-другое там цемра цэльная, і вось так едзеш, закаваны ў жалеза, і нічога не бачыш, і не ведаеш проста, куды вязуць, што з табой будзе, праз 5, праз 10 хвілін. У Русі, Ленінскага району Менску, мяне так само нічого не тлумачылі, а пабігалі за валасы, білі, не пасадзілі ў клетку.
То бок увесь гэты час вам так і не сказалі, у якасці каго вас выклікаюць, для чаго вас выклікаюць, па якой справе, нічога не было вам сказана зусім.
Вы ведаеце, у прынцыпе, я толькі не помню, у якіх гэта канкрэтна быў момант, але казалі, за драку з міліцыяй, ось так здзекліва. Але гэта, ну, неху варта, бо, па-перше, навошта мне гэтая бойка патрэбная, калі яны так характарызоўваюць гэтую сітуацію. І, па-другое, як я магла некалькі міліцыянтаў са сваім ростам 1,60 збіць, і самае галоўнае, навошта, здаецца, і так ужо хапае гора для нашай сям'і, каб яшчэ нейкія дадатковыя шукаць непатрэбныя прыгоды. У Ленінскім РУСе я сустрэла выпадкова хлапцоў, міліцыянтаў, яны неяк так выпадкова заехалі туды, якія праходзілі службу з Сашам. Яны да мяне падышлі, сказалі, ты сестра Саша, я кажу так, і з пачуваннем так адзін хлопец кажа, чаму ты босая, і дай мне хуценька кантакты кагосьці са сваякоў, я звяжуся з маці або там з кімсьці, каб хаця б табе абутак нейкі прывезлі.
Вам не далі нават абуцца, калі выводзілі з хаты, так?
Ні, я цэлую ноч босая была, абсалютна. І плюс яшчэ вопратку мне таксама парвалі, можна сказаць, што, ну, амаль аголеная, ось усю гэтую ноч я знаходзілася. Пасля мяне перавезлі у... Я не ведаю, што гэта нейкі пастарунак альбо аддзел міліцыі на вуліцу Леніна. Я ўжо пасля даведалася, што гэта Леніна, бо калі мама мяне падрамі прызадрала, яна так сумку туды замаўляла. І там вельмі шчыраваў адзін прапаршчык. За валасы мяне зацягнуў у камеру мужчынскую і кінуў да нейкіх там рэцидывістаў, бамжоў, да такога кантынгенту. І весь час абражаў. Пасля перыядычна падыходзіў, глядзеў, што там адбываецца ў камеры, нават ні вады, там нічога не далі пасіць. Ось адзіную такую чалавечнасць гэтыя хлопцы праявілі, я ведалі Сашу, і нават цыгарэты мяне пачаставалі, так неяк паспачувалі, скажам так, распрасілі падрабязна, распыталі пра Александра, калі ў яго будзе сумці, як там дзеці, там пакінькі чалавечыя ўсё ж такі моманты былі, не глядзячы на жахнасць у гэтай сітуацыі. Пасля гэты прапаршык, які прадставіўся Сергеем, вывел мяне з камеры, і я ўбачыла на стале на яго, на дзежурным стале, стос папераў. Такую ўражанне, што яны ўжо загады былі загатаваныя, і кажа, гэта пратакол, падпісвай. Кажу, я не буду падпісваць. А па-перша, што гэта ўвогуле? У чым абвінавачваюць мяне? Абвінавачваюць у бойка з міліцыяй і паклёк на прэзідэнта. І падчас гэтай размовы якраз пад'ехала маці мая, мы так з дачкой маёй зайшла ў гэты пастарунак, пачала таксама з гэтым прапаршчыкам размаўляць, і прапаршчык кажа, што вы знаеце, она нашага прэзідэнта аскарбляет. Мая маці кажа, вашага, але прапаршчык не нашага. Яшчэ вось у мяне так, канешне, кранула ў гэтай сітуацыі, акрамя фізічных пакутаў, маральных, тое, што ўвесь час пагражалі, што не ўбачу дзіця. І гэта і пры самім затрыманні, і паставілася ў гэтых пастарунках. Палохалі, што зараз нашлем тут на цябе розныя камісіі па справах непаўнагадовых, і не ўбачыш яе, тое ж самае маю маці сказалі. Ну, на сённяшні момант пакуль стараюся проста прыйсці ў сябе. Што будзе далей, я не ведаю, канешне, стараюся не драматызаваць, але у прынцыпе, у маральным плане маральна падрыхтавана, што знову ў любы момант дзверы пазваніць.
А ці было зразумела з гэтага пратаколу, у чым заключаўся ваш паклёп на прэзідэнта нібыта?
Вы ведаеце, што я, шчыра кажучы, гэты пратакол нават не прачытала. Я толькі бачыла стос папераў, то бок гэта са словаў вось гэтага прапаршчыка. І невідомо, чи так ёсць насамрэч, бо слово – гэта слово, і ніякого підтвердження якби нема. Я просто уже була у таким стані, что особливо, коли і маму бачила, і дачку, что уже на худшей хотіла вырваться попросту з гэтага месца, і нават я не глядела гэтая папіры, па шчырасці.
І ніхто з тих міліціянтаў, які там вас допытывалі, які з вас здзекваліся, ніхто з іх не назваў свайго прозвішча, так?
Один міліціянт тільки назвав своє прозвище, який сидів у дежурній частці уже у другому постарунку. Але я щиро кажучи, не запомнила.
Ці здымалі ви вже пошкоджені, ці збираєтеся ви подавати скаргу на дзеянні гэтай міліції?
Так. Літерально зараз я планую выклікаць хуткую допомогу, бо хочу, по-перше, каб зрабілі мне здымак галавы, бо адчуваю боль такі ў патыліцы. І каб яны таксама зафіксавалі гэта ўсе пашкоджанні афіцыйна на паперы. Бо дачка моя, она зрабіла шэраг фотаздымкаў, але гэта адно трэба, каб нейкія гэтае пацверджанне мелі юрыдычны бок. Што датычыцца тлумачэнняў, то, канешне, было б, мягка кажучы, вельмі цікава даведацца, чаму ўсё гэта адбылося, на якой падставе мяне збілі, на якой падставе мяне здзекваліся і ўвогуле што адбываецца. Ну, нават калі ў чымсьці мяне падазраюць, альбо маюць нейкі свой погляд на гэтую сітуацыю. Ну, добра, але хто даў права цягаць за валасы, збіваць і здзекавацца? Мне здаецца, што ў нашых законах, нават беларускіх, сучасных, гэта нідзе не прапісана, што міліцыя мае права сябе так паводзіць.
А скажыце, хтосьці з гэтых міліцыянтаў неяк згадваў вашага брата? Ці звязана гэта неяк са справай брата?
Так, узгадвалі брата, так. Але я кажу, што такім шокавым было стане, што ўжо шмат такіх нюансаў, драбніцаў дакладна не памятаю, хто менавіта і ў які гэта момант быў. Але я ж так уразіла, што ўсё пра мяне ведалі адразу, і біяграфічныя нейкія звесткі, і чым займаюся, і што я журналіст, што мені дзіця, гэта просто, ведаеце, неяк наводзіць на пэўныя думкі.
Гаварыла Вольга Класкоўская, сястра аднаго з фігурантаў крымінальнай справы аб масавых беспарадках 19 снежня, былога міліцыянта Аляксандра Класкоўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. В эфіры вынікі дня. З вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Нагадаю пра некаторыя падзеі чацвярга. Тры прэзідэнцкія кандыдаты Някляеў, Рымашэўскі і Саннікаў, а таксама 19 актывістаў іх штабоў і шараговых удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту сёння былі на лаве падсудных. Пяцёра удзельнікаў плошчы атрымалі прысуды ад 3 да 4 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня за адсутнасць складу злачынства. Някляеў таксама адзначыў, што суд не стаў разглядаць эпізоду брутальнага нападу на яго яшчэ да закрыцця выбарчых участкаў. У Бабруйску распачаўся суд над Евгенам Васьковічам, Арцёмам Пракапенкам і Паўлам Сарамалотавым, якіх абвінавачваюць у падпале будынку мясцовага аддзялення КДБ. Ім пагражае ад 7 да 12 гадоў турэмнага зняволення за асабліва злоснае хуліганства. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі абвяргаюць паведамленне расійскага рэсурсу Life News аб тым, што галоўны абвінавачаны па справе аб выбуху ў менскім метро, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, быў збіты, магчыма, сукамернікамі і нават шпіталізаваны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш інтэрнэт-агляд. За падзеямі і абмеркаваннямі ў беларускім сеціве сачыў Віталь Сыч.
Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну распачаўся разгляд справаў экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева Віталя Рамашаўскага, а таксама Андрэя Дмітрыева, Аляксандра Фядуты, Сергія Вазняка і Насты Палажанка. Каментатар казуе на нашай ніве. Някляеў каштоўны тым, што ён ламае дурны стэрэатып памяркоўнага беларуса, адраджаючы затаптанае, забытае паняцце вялікалітоўскага гонару і храбрасці, з дапамогай якога продкі беларусаў заўсёды перамагалі. Някляеў не памяркоўны беларус, а памяркоўнымі руліць саўковы прэзідэнт Лукашэнка. Жыве Някляеў. Цікава, чаму ж не паведамляюць, як расследуецца справа аб гвалтоўным нападзе і збіцці кандыдату прэзідэнта Някляева. Гэта ж адбылося раней за ўсё астатняе. Васіль. Так, за Някляева варта было галасаваць. Не ведаю, якія выкрунтасы рыхтавала судзейства, але Някляеў не нямы. І астатняя таксама. Можа, яны такога і не чакалі, ніхто не ідэальны, як уласна ўсюдых. Але пасля Казуліна не маглі не разумець, што ідуць на расправу. Героі. І прыемна, што Някляеў бадзёры. А ў партызанскім судзе ўзнавіўся працэс над кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, а таксама дэманстрантамі Ілём Васілевічам, Алегам Хнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Каментатарка Ізота на сайце Радыё Свабоды каментуе. Страты мабільных аператараў, Макдональдсу, метрапалітэну, мяркуючы па ўсім, лічыліся няправільна. Толькі сляпы не можа ўбачыць прыбытак, які прынесла плошча. Напрыклад, Макдональдс. Людзі прыходзілі загадзя і вольна або міжволі куплялі ежу і бавілі час там. Прыбытак відавочны, і ён перавышае выручку ў звычайныя дні. Па-другое, метро ў незалежнасці ад закрыцця станцый. Усе, хто прыйшоў на плошчу, карысталіся ім некалькі разоў. Прыбытак метро відавочна перавысіў гэты дзень прыбытак за звычайныя працоўныя дні, не кажучы пра адрозненне нядзелі ад звычайнага працоўнага дня. Па-трэцяе, закрыццё салону мабільнай сувязі. Чаму забыліся, што ў дзень плошчы сувязь усіх аператараў была перагружаная і нават не спраўлялася? Усе гэтак жа хваляваліся за сваякоў, хто там былі, і тэлефанавалі праз кожныя 10 хвілін, каб даведацца, што адбываецца. А тыя, хто застаўся дома, сачылі за анлайн-рэпартажамі ў інтэрнэце і паведамлялі на плошчу сваім знаёмым і сваякам, бо там была дрэнная апаратура і не было нічога чуваць. Выснова такая. Прыбытак так званых пацярпелых арганізацый перавысіў меркаваны ў разы. Трэба правесці ацэнку прыбытку незалежнымі экспертамі. Сорамна ім скардзіцца. Ім трэба вылучыць дапамогу пацярпелым ад дубінак маладым людзям і дапамагчы сваякам і дзецям, чые бацькі знаходзяцца ў турме, а не выстаўляць пазовы. Анонімны каментатар на сайце Хартыі. Нянавісць да беларускай улады – гэта заканамернасць. Людзі яе ненавідзяць, як у гады айчыны вайны ненавідзелі фашысцкіх карнікаў. Улада адчувае нянавісць народа, таму баіцца, страшна баіцца. Калі б не баялася, не было б такога замбавання. У кастрычніцкім судзе былі абвешчаныя прысуды. Паўлу Вінаградаву і Алесю Кіркевічу па 4 гады, Змітру Дразду, Андрэю Пратасені і Уладзіміру Хамічэнку па 3 гады зняволення. Каментатар Андрэй Павач на сайце нашай Нівы піша. Сёння ўжо канчаткова ясна. З больш чым 60 абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках цяперашні беларускі суд не апраўдае нікога. Больш за тое, беларуская судовая сістэма асуджае людзей выбарачна, матывуючыся не віной, а палітычнымі раскладамі. Расіяне атрымліваюць штраф. А палітычных лідараў, якія вялі людзей на плошчу, але за якіх можна будзе ў перспектыве пагандлявацца з Еўропай, судзяць па артыкуле, па якім можна судзіць нават тых, хто ўначы ў недазволеным месцы запусціў некалькі петардаў. Летні найбольшымі ж злачынцамі аказаліся праграміст, які скончыў школу залатым медалём, маладафронтавец, які будаваў у гародні музей педагогікі, і выдатны гісторык-архівіст. Прычым і тут фантастычная непераборлівасць, бо ў выніку Алесь Кіркевіч, напрыклад, атрымлівае свой тэрмін не за адзін удар рукою па дзвярах, паводле акта абвінавачвання, а насамрэч за сваю працу ў маладым фронце. Выдатна заўважыў Анатоль Лябецька. Улада рыхтуе новую апазіцыю, якая ўжо не будзе такой, як цяперашняя. Тое будуць каты для ўсіх, хто судзіць іх цяпер. І яны скарыстаюцца любым момантам, які дасць ім гісторыя. Гэта цяперашняй вясной людзі баяцца выйсці на вуліцы. Але калі яны выйдуць на яе, няхай сабе і ў чарговым снежні, то хто ведае, ці не ўсвядоміць тыя, хто аказаўся ў першых шэрагах, што дарогі назад няма, а ёсць толькі дарога наперад. А весці іх наперад будуць тыя, чый тэрмін для выхаду на свабоду з турмаў акурат падыдзе.
Беларускія дыскусіі ў інтэрнэце аглядаў Віталь Сыч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці падабаецца вам, як дзяржаўныя СМІ асвятляюць валютны крызіс, і ці праўдзіва, на вашу думку, яны гэта робяць? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Замалчивают что-то, наверное. До конца не говорят все правды, я так считаю. Кому-то невыгодно. Держай.
Я считаю, она оценивает несколько неправильно. Они договаривают до конца то, что происходит на самом деле на рынке. На самом деле доллары не получится купить. Хотя нам говорят совсем иное, что они есть. Можно сказать, нам врут.
Я державных вообще не читаю. Отчего я эту бред и чушь я должен читать? Мне это абсолютно не надо. Тут уже забили голову брехнёй, болтовнёй уже сколько лет. Поэтому это и не стоит даже читать.
Я думаю, не сильно объективно. Они не показывают той всей проблемы, которая сейчас есть. В данном вопросе, я думаю, может даже правильно. Сейчас материальное положение у людей сильно ухудшается, и чтобы они на фоне всего этого не удручалось их недостроение, надо немножко их поддержать.
Все, скорее, не совсем точно, как бы хотелось. Ну, не все ясно, что будет дальше, что будет завтра, послезавтра. А что людей расстраивает? Факт есть факт, что финансовое состояние у нас, мягко говоря, непонятно.
Да, честно, я газеты практически не читаю. Телевизор, ну, я как-то, честно говоря, даже и не вдавался в эти подробности. Меня как-то не затрагивает пока, на данный момент. Я поэтому особо не расстраиваюсь. Я, честно говоря, не могу даже как-то оценить эту ситуацию.
Говорят, что будет все нормально. В газетах как пишут. Ситуация, ну, конечно, она напряженная, наверное. Я не знаю, кто создал эту напряженность. Как-то неправильно все это.
Я и не читаю ни газет, не смотрю ни наше телевидение. Да мне пока, знаете, как-то все устраивает. Я человек творческий. Я все равно живу за белорусские рубли. Какая мне разница?
Меркование людей на улицах Могилева. И я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подей в Беларуси и свете альбо на нашем сайте свобода.орг, альбо потелефоновавши на номер Уменску 266-3952. А вот отказник працуе и в этот час.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» слухаем песню выканання Лявона Вольскага.
Пэўна, немало беларускіх рок-выканаўцаў марылі бы запісаць дуэт з Лявоном Вольскім. Ды сам спявак часта выконвае свае песні разам з іншымі героямі айчыннага андэграўнду. Дастаткова тут прыгадаць яго цудоўныя дуэты з Александрам Памідоравым у народным альбоме «І белай яблані грому», з Русяй, Сергеем Міхалком, Александрам Кулінковічам у «Крамбамбулі». Але ўсё тое было збольшага ў межах яго ўласных праектаў. А вось рэдкі выпадак. У гурта «Бэнс Бярозы» выйшла зацягнуць славутага музыканта ў студыю, каб ён падпяў песню іх уласнага сачынення. Яна завецца «Загінулым паэтам прысвячаецца», і з гэтай назвай абсалютна зразумелы яе сэнс. Бэнаўцы звярнуліся да Лявона з просьбай зрабіць ім літаратурную праўку тэкста, а потым дзеля большай кранальнасці і эмацыйнасці папрасілі і спець дуэтам. Песня выйшла дасканалай, таму Лявон і пагадзіўся. «Загінулым паэтам» увайшла ў складанку незалежнай, прысвечаную 90-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі і выконваецца на кожным канцэрце гурта БН.
Шыняюцца вокны на высокіх паветрах, вылятаюць паэты для таго, хто там зверху, і не спыніш ты іх, не зробіш нічога. Гэта светлая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі і грэлі, і праз рыфмы і рытмы на рэальнасць глядзелі. Але ўсё як заўсёды, іх тут не прызналі, і яны ж далёка, і яны ж не зналі. Яны стваралі свой час, ляцелі стрэлы і фраз, проста ў душы разводчы. Яны зараз лятуць, іх можна ў сэрцы адчуць, калі толькі захочаш. Свечку два радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш, таямніцы сакрэты гэтым поўным чыстым, неспадзеўна сагрэты. Радасць, роспач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй сваё сэрца, што паскора наб'ецца, у сумоў і сугушна з паэтавым сэрцам.
Яны разбурэць твой сон, ты чуеш велічны звон, бачыш дзень.
Ты памятай про это. И помнишь на бой, чертаешь и лёд, снежный, тумный лёд. Поэтому не выбрал.
высоких поверхах вылетают поэты до того, кто там сверху, и не слышишь ты их, не зробишь ничего. Это звук моя речь, шлях поэту до Бога. И память!